Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjuesi dashur, mirë mëngjes. Un jam Festim Gashi, sot është data 2 korrik, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Ukraina rinisi operacionet ushtarake kundër separatisteve pro-rus në linjët e vendit, disa orë pas skadimit të një armpushimi të një anshëm të shpallur nga Ukraina. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry u ka bërë thirrje vendeve të Amerikës Qendrore për të ndihmuar në trajtimin e krizës së imigracionit të shkaktuar nga mijëra fëmijë të pashoqëruar që po hyjnë në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara. Korea e Veriut ka hedhur dy raketa të tjera me rreze të shkurtër veprimin nga Bregdeti i saj lindor, prova e tretë e këtij lloji në më pak se një javë. Lajmet në Rusi. Ukraina dje filloi operacionet e reja ushtarake kundër separatistëve pro-rus në linjët të vendit disa orë pas skadimit të një armpushimi të shpallur, nga presidenti Poroshenko. Forcat ukrainase thonë se kanë rimarr një nga pikat e kontrollit përgjatë kufirit rus që kontrollohen nga rebelët. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e quajti këtë fitore të parë në operacionet e ringjallura kundër terrorizmit. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj evropian kanë akuzuar Rusinë për armatosjen e kryengritësve në Ukrainën lindore. Presidenti rus Vladimir Putin fajson drejtpërdrejt presidentin Ukrainas Petro Poroshenko për luftimet e reja. Zoti Putin thot se ai nuk arriti ta bindë udhëheqësin e Ukrainës për të zgjatur armpushimin. Zoti Putin tha se Rusia do të përdorë të gjitha mjetet që ka në dispozicion për të mbrojtur të drejtat e ruseve jashtë vendit. Departamenti i Shtetit tha se sekretari i Shtetit John Kerry dje i ka telefonuar ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, duke thënë se ai është i shqetësuar se rebelët e mbështetur nga Rusia kanë hedhur poshtë hapat për uljen e tensioneve, hapa të cilët mund ta kishin zgjatur armpushimin. Militantët suni të vendosur për të arritur qëllimin e tyre për krijimin e një kalifati islamik janë duke bërë presion mbi Bagdadin. Kjo ka friksuar zyrtarët e Irakut, të cilët po kërkojnë ndihmë nga kushdo që mund të afrojë atë, madje edhe nëse një gjë e tillë do të kërcënonte distancimin nga Shtetet e Bashkuara. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës Jeff Seldin njofton.
In the skies over Baghdad, signs of hope, not from the US.
Në qiellin mbi Bagdadin ka shenja shpresë, jo nga amerikanët, por nga rusët. Anwar Hama është general lejtnant në ushtrinë irakiane. Unë mund të konfirmoj se avionet luftarak rus do të përdoren kundër ISIL-it në ditët e ardhshme për të luftuar terrorizmin. Për javë të tëra, zyrtarët irakian janë ankuar rreth mungesës së sulmeve ajrore amerikane kundër militantëve. Në Washington, ambasadori irakian Lukman Faili nuk shprehu keqardhje.
We have a need, there is a void.
Ne kemi nevojë të mbulojmë këtë boshllëk. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara nuk mund ta mbushin atë, ne do të mirpresim çdo që mund ta mbush këtë boshllëk duke përfshirë Rusinë. Siguria e Bagdadit dhe rrethinave të tij është një shqetësim në rritje dhe zyrtarët ushtarak amerikan e pranojnë se grupi i Shtetit Islamik i Irakut dhe Levantit është duke paraqitur probleme madje me vetëm praninë e tij në rajon. Admirali John Kirby është zëdhënës i Pentagonit. Ne vazhdojmë të shohim ISIL-in duke bërë presion mbi Bagdadin nga veriu dhe nga perëndimi. Përpjekjet e tyre nuk janë dalur. ISIL vazhdoi demonstrimin e forcës së tij përtej kufirit në Siri, ku organizoi një parakalim me armët e kapura. Ndërkohë në një regjistrim në audio të udhëheqësit të ISIL-it të publikuar në internet, u bë thirrje muslimanëve të bashkohen me kalifatin e tij të veçpallur. Unë e kuptoj se ata kanë shpallur krimin e këtij kalifati, por shpallja e tij përmes një deklarate nuk e bën atë realitet, thot zëdhënësi i Pentagonit John Kirby. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara janë duke trajtuar këtë problem me seriozitet, duke dërguar 300 ushtar të tjerë në Bagdad, të mbështetur nga avion papilot dhe helikopter Apache për të mbrojtur ambasadën dhe aeroportin e Bagdadit. Në lidhje me akuzat e Irakut se Shtetet e Bashkuara nuk po bëjnë aq sa duhet, zyrtarët e Pentagonit thonë se këshilltarët ushtarak amerikan janë ende duke vlerësuar kërcënimin dhe nevojat e Irakut dhe se irakianët mund të bisedojnë me çdo që ata duan për aq kohë sa ato vende nuk kontribuojnë në intensifikimin e tensioneve sektare.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry u ka bërë thirrje vendeve të Amerikës Qendrore të për të ndihmuar në trajtimin e krizës së emigracionit të shkaktuar nga mijëra fëmijë të pashoqëruar që po hynë në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara. Sekretari Kerry u takua dje në Panama City me kryetarët e El Salvadorit dhe Guatemalës, si dhe me ministrin e jashtëm të Hondurasit. Sekretari Kerry e pranoi se rajoni po përballet me dhunë dhe varfëri. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kuptojnë se njerëzit duan të kërkojnë një jetë më të mirë, por a i tha se fëmijët që përvërshojnë kufirin e Shteteve të Bashkuara janë duke u shfrytzuar dhe duke u vënë në rrezik të madh. Shumica e fëmijëve që kanë hyrë në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara kohët e fundit janë nga El Salvadori, Guatemala dhe Hondurasi. Presidenti i El Salvadorit, Sanchez Seren, tha se tre vendet kanë marrë masa pasi kanë mësuar për këtë çështje. Korea e Veriut ka hedhur dy raketa të tjera me rreze të shkurtër veprimin nga bregdeti i saj lindor, prova e tretë e këtij lloji në më pak se një javë. Lajmet mbi këtë provë me raketa erdhen nga Korea e Jugut, e cila tha se raketat sot ranë në detin e lingjes pa shkaktuar dëme. Zyrtarët e Koreas së Jugut thanë se raketat janë hedhur nga qyteti Wonsan dhe kishin një rreze veprimi prej 180 kilometrash. Pjenjani bëri provat të njëta me raketa me rrezet e mesme veprimi të dielën dhe të enjten e kaluar në të njëjtën zonë. Provat me raketa ndodhin para vizitës shtetërore të presidentit kinez Xi Jinping këtë javë në Korenë e Jugut. Ai nesër fillon bisedimet me zyrtarët Koreanë e Jugut, të cilat pritet të përqendrohen kryesisht në programet bërthamore të Koreas së Veriut. Provat gjithashtu ndodhin ndërkohë që Japonia dhe Korea e Veriut zhvillojnë bisedime në Pekin mbi qytetarët japonezë të rrëmbyer nga spionët e Koreas së Veriut. Numri i vdekjeve nga përhapja e virusit Ebola në Afrikën Perëndimore vazhdon të rritet, ndërkohë që zyrtarët në rajon po përpiqen ta vënë në kontroll situatën. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se 467 vet tashmë kanë vdekur nga Ebola. OBSH ka konfirmuar ose dyshon për 759 raste të Ebolës në Guinea, Sierra Leone dhe Liberi, ku presidentja Ellen Johnson Sirleaf ka shpallur gjendjen emergjente. Ajo paralajmëron se nëse mësohet se viktimat e dyshuara të Ebolës janë fshehur në një shtëpi private apo shtëpi lutjesh, ata do të ndëshkohen. OBSH thotë se të ashtu quajturat besimet tradicionale po kontribuojnë në përhapjen e virusit. Ministrat e shëndetësisë nga 11 vende afrikane sot po filluan një takim dytitor në Ghana për të diskutuar mënyrat e kontrollimit të përhapjes së këtij virusi. Sëmundja mund të çojë në dështimin e organeve dhe deri më tani është e pashërueshme. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Republikanët e moderuar shënuan një fitore tjetër në betejën e tyre të gjatë ndaj lëvizjes konservatore Tea Party në zgjedhjet brenda partisë për të përcaktuar kandidatin e shtetit të Mississippit për në zgjedhjet e nëntorit për në Kongres.
Senatori Thad Kochran i bashkohet politikanëve të tjerë të moderuar republikanë që kanë fituar ndaj rivalëve të lëvizjes Tea Party. Ne të gjithë duhet të jemi krenar për shtetin tonë sonte. Fitoria e ngushtë e senatorit Cochran ishte një goditje për rivalin e tij McDaniel dhe për lëvizjen Tea Party në përgjithësi. Zotri McDaniel shprehu pak natësi duke thënë se rivali i tij, senatori Cochran, i fitoi zgjedhjet duke u mbështetur tek votuesit demokrat, shumë nga të cilët janë afroamerikanë, të cilët sipas ligjeve të shtetit në Mississippi kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhjet paraprake të Partisë Republikane, meqë nuk kishin votuar në zgjedhjet e fundit paraprake të Partisë Demokratike. Mendoj që ata mund të ngushëllohen me faktin që sërish arritën diçka duke bërë kompromise, duke shpërfillur vlerat republikane dhe duke praktisur lëvizjen konservatore. Zoti McDaniel humbi pavarësisht fondeve që grumbulloi dhe ndihmës që mori nga lëvizja Tea Party, e cila kishte kushtuar rëndësi të madhe fitores në shtetin e Mississippit në kuadër të përpjekjes së saj për të fituar ndaj krahut të moderuar republikan dhe për t'i dhënë partisë një drejtim më konservator. Lëvizja e tij parë arriti një fitore të rëndësishme duke fituar ndaj ligjvënësit Eric Cantor në Virginia. Ligjvënësi Cantor është edhe drejtues i grupit të ligjvënësve republikanë dhomën e përfaqësuesve, por në këtë garve lëvizja e tij parë nuk luajti ndonjë rol të madh. John Fortier nga qendra e politikave dypartiake thotë se republikanët e moderuar në përgjithësi kanë qenë më të suksesshëm se sa kundërshtarët e tyre nga radha të lëvizjes Tea Party.
The overall balance of this year has seen more established.
Mendoj se gjatë këtij viti kemi parë të fitojnë republikanët e moderuar kandidatë të mirë dhe kemi parë se republikanët kanë fituar në përgara ku edhe mund të kishin humbur disa vite më parë, pasi nuk kishin vënë kandidatë të përgatitur. Zoti Fortier dhe shumë ekspertë të tjerë besojnë që nëse republikanët vazhdojnë të emrojnë kandidatë të cilët janë të pranueshëm për shumicën e votuesve, atëherë ata mund të rrisin shansat e tyre që të fitojnë 6 vende të nevojshme për të rimarë kontrollin e Senatit nga demokratët. Shumë analistë nuk besojnë që demokratët do të arrijnë të rimarin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve ku republikanët kryesojnë me diferencë të madhe. Demokratët do përpiqen të përfitojnë nga përçarjet brenda Partisë Republikane. Strategu demokrat Joe Lessingi beson që republikanët do të vazhdojnë përplasjet të brendshme me lëvizjen Tea Party që pritet të zgjasin deri në zgjedhjet presidenciale të 2016-s.
They still have a voice and they can still fight. It's going to be a internal.
Ata akoma janë të zëshëm dhe do vazhdojnë të luftojnë, pra do të përballen me një luftë të brendshme në parti në dy vitet e ardhshme, derisa të sqarohet kjo situatë. Gara partijake për të emruar kandidatin presidencial nga radhët e republikanëve për zgjedhjet e vitit 2016 akoma nuk kanë zerë ndonjë kandidat favorit. Disa republikanë të moderuar kanë kërkuar që ish guvernatori i Floridës Jeb Bush dhe guvernatori i New Jersey Chris Christie të hyjnë në garë. Aktivistë të lëvizjes Tea Party kanë kandidatë të tjerë të preferuar për zgjedhjet presidenciale të 2016-s, senatorin nga Texasi Ted Cruz, senatorin nga Kentucky Rand Paul dhe senatorin nga Florida Marco Rubio.
Presidenti Barack Obama cilësoi fluksin e fëmijëve emigrantë të pashoqëruar në kufirin jug perëndimor të Shteteve të Bashkuara, një krizë humanitare të shkaktuar kryesisht nga sistemi jo funksional i imigracionit në vend. Presidenti ka fajsuar ligjvënësit republikan për bllokimin e përpjekjeve të tij për reformimin e ligjit të imigracionit dhe tha se do të përdor kompetencat e tij ekzekutive për mbrojtjen e kufive.
Qindra fëmijë vijnë çdo ditë të pashoqëruar nga Amerika Qendrore në kufirin me Shtetet e Bashkuara me shpresën për të hyrë në vend. Ata po ngarkojnë sistemin e emigracionit që duhet të përcaktojë nëse ata kanë të drejtën të qëndrojnë në vend ligjërisht apo duhet të deportohen. Problemi është që sistemi ynë është aq jo funksional, aq i paqartë, saqë njerëzit nuk e dinë se cili është rregulli. Presidenti Obama tha dje se kontrabandistë, trafikantë dhe kriminalë të tjerë të rrezikshëm e përdorin paqartësinë në sistemin amerikan të emigracionit për të trafikuar njerëz dhe mallra përtej kufive. Ai tha se imigrantët e palishëm dhe bizneset që i përdorin ata dëmtojnë ekonominë amerikane. Ai kritikoi ashpër republikanët në dhomën e përfaqësuesve për bllokimin e një votimi për një paketë reformash imigracioni që synon mbrojtjen e ekonomisë dhe t'i jap mundësi disa imigrantëve të palishëm të marrin shtetësinë. Ai tha se gjendja e krijuar e detyron të veprojë vetë.
As a first step, I'm directing the Secretary of Homeland.
Si hap të parë, udhëzoi sekretarin e sigurisë kombëtare dhe prokurorin e përgjithshëm të zhvendosin fonde të përshtatshme për kufirin. Mbrojtja e sigurisë publike dhe deportimi i kriminalëve të rrezikshëm ka qenë dhe do të jetë një përparësi, por ne do të ridrejtojmë përpjekjet tona ku të mundemi për të garantuar sigurinë e kufive. Mbi 52 fëmijë kanë mbërritur në jug të Teksasit që nga tetori, duke mbushur në maksimum ambientet e ndalimit. Disa amerikanë fajsojnë administraton për valën e fëmijëve nga Guatemala, Hondurasi dhe El Salvadori.
Is in part a humanitarian crisis.
Është pjesërisht një krizë humanitare sepse politikat e presidentit po i shtyjnë të miturit të rrezikojnë jetën për të udhëtuar nga Amerika Qendrore për në shtetin e Teksasit.
To the state of Texas.
Administrata bën përgjegjës për situatën një ligj miratuar në administratën e presidentit Bush, sipas të cilit fëmijët nuk mund të dërgohen automatikisht mbrapsht. Presidenti Obama do që ta ndryshojë atë ligj. Ai ka kërkuar Kongresin mbi 2 miliard dollar për të përballur me krizën. Gjatë një vizite në kufirin me Arizonën, sekretari për sigurinë kombëtare Jeb Johnson u bëri thirrje qeverive të vendeve të Amerikës Qendrore të ndihmojnë për ta frenuar këtë praktikë.
is that it is not safe.
Mesazhi im është që është e rrezikshme të dërgoni fëmijët në udhëtimin mbi 1600 kilometra drejt Meksikës për në jug të Teksasit. Nëse jeni një prind që po e shihni një mundësi të tillë, ligji nuk e favorizon fëmijën tuaj. Reforma e gjithëpërfshirëse për emigracionin, rruga ligjore për shtetësinë nuk është në dispozicion për fëmijën tuaj. Është një rrugë jashtëzakonisht e rrezikshme. Presidenti Obama tha se urdhri i tij ekzekutiv do të forcojë sigurinë në kufi, por se problemi i emigracionit të paligjshëm në përgjithësi nuk mund të zgjidhet dot pa veprimin e Kongresit.
Ndërsa tifozët e futbollit po kënaqen me kampionatin botëror i cili po i afrohet fazës përfundimtare, autoritetet braziliane gjithashtu po kënaqen me mbifitimet që ata thonë se turneu është duke i sjell ekonomisë së vendit. Megjithatë, analistët pavarur që studiojnë ngjarje të tilla janë më pak entuziast.
Ekonomia e Brazilit ka përfituar rreth 15 miliard dollar nga botërori i këtij viti dhe kampionati ka krijuar shumë vende pune, sipas kryetarit të bordit të turizmit Embratur Vicente Neto. Numrat janë të jashtëzakonshëm, janë krijuar 1 milion vende pune si rezultat i botërorit. 1 milion vende pune është të barabartë me 15% të gjitha vendeve të punës të krijuara këtë vit në Brazil. Qeveria ka investuar 11 miliard dollar në stadiume dhe infrastrukturë dhe 2 miliard të tjerë për sigurinë. Po ashtu ajo pritet të shpenzojë miliarda të tjerë për lojrat olimpike të vitit 2016 në Rio. Por një analist si cili studion aktivitetit të kësaj natyre, profesori për arkitektur dhe urbanistik në Universitetin Federal Fluminense të Rio de Janeiros, Chris Gaffney, beson se këto shifra janë të egzageruara. Nuk mendoj se kanë investuar para të mjaftueshme për të krijuar vende pune të përhershme. Sipas shkallës së ekonomisë së Brazilit, nuk është investuar diçka e madhe. Janë 30 miliard dollar në një ekonomi prej 1 trilion dollarësh. Një ekspertë tjetër, Lisa Delpineirori e Universitetit George Washington në Shtetet e Bashkuara, thotë se përfitimet ekonomike të aktiviteteve të tilla janë më të vështira për t'u llogaritur dhe më afatgjata. Ndodh transferimi i njohurive, njerëzit po mësojnë më shumë rreth turizmit. Në qendrat e transmetimit po mësojnë teknologjinë e re. Kështu, përfitimet më të mëdha janë në industrinë e turizmit, në media, si dhe në shitjet me pakicë. Zoti Gaffney beson se një numër i vogël brazilianësh përfitojnë nga paratë shpenzuara. Botërori dhe lojrat olimpike janë pjesë e një modeli biznesi i cili lëviz lirshëm nga njëri vend në tjetrin, që përdor interesat e elitave lokale, politike dhe ekonomike, nga të cilat përfitojnë korporatat ndërkombëtare. Zonja Delpineirori nuk pajtohet. Po, shumë para janë shpenzuar këtu, por ne duhet të kuptojmë si infrastruktura që ata kanë ndërtuar për botërorin do të mbetet këtu dhe ajo është afatgjatë. Analistët e tjerë thonë se botërori mund të ndihmojë ekonominë e Brazilit, por nga ana tjetër ai rrit inflacionin dhe borxhin publik. Sipas një sondazhi të kohëve të fundit, më pak se gjysma e brazilianëve besonin se organizimi i botërorit atje ishte ide e mirë. Dhe ka patur shumë demonstrata kundër kampionatit, por janë paksuar që nga fillimi i tij. Megjithatë, shumë brazilianë dihen krenar të jenë vendi mikpritës për botërorin dhe 600 mijë vizitorë të huaj që kanë shkuar atje. Shpresa është se ata do të përhapin fjalën e mirë për Brazilin kur të kthehen në vendet e tyre.
Që nga nëntori, Kina ka refuzuar më shumë se 1 milion ton misër amerikan, duke përmendur si arsye përdorimin një fare të modifikuar gjenetikisht, që vendi nuk ka aprovuar për importim. Shoqata kombëtare e drithrave dhe ushqimit thotë se misri i refuzuar i kushton gati 3 miliard dollar në humbje ekonomike e industrisë buqësore të Shteteve të Bashkuara.
Giorgio Fidenato duket si çdo fermer tjetër misri në Itali, por një gjë e dallon nga të tjerët. Ai është një përkrahas i zellshëm i misrit të modifikuar gjenetikisht dhe do të bënte çdo gjë që të mund ta kultivoj atë, edhe nëse bie ndesh me ligjin italian.
Io voglio.
Unë dua të përdor bioteknologjinë sepse dua të ushqej veten dhe familjen time me bim të modifikuara gjenetikisht, pasi mendoj se janë ushqime më të shëndetshme. Nuk dua absolutisht të ha produkte organike sepse i konsideroj jo të shëndetshme dhe jo ushqyese, thot zoti Fidenato. 7 hektarët e tij me misër të modifikuar gjenetikisht në rajonin verior të Friulit janë në qendër të një betaje politike. në një shtet që promovon ushqimet bio dhe që kohët e fundit i ka shpallur bimët e modifikuara në laboratorët e vet të jashtëligjshme, Zoti Fidenato është kthyer në një lloj armiku të shtetit. Që nga viti 2010, qeveria italiane ka konfiskuar fushat e tij 2 herë dhe ka çuar para gjykatës lokale, rajonale dhe federale. Muajin e kaluar, vendimi i gjykatës administrative të Romës deklaroi se Fidenato po mbjell bimë të modifikuara në tokë kombëtare në mënyrë të palishme. Komisioni Evropian njoftoi në vitin 2010 se do të lejojë që 27 shtetet e BE-s të mund të vendosin vetë nëse duan apo jo kultivim të bimëve të modifikuara gjenetikisht brenda kufive të tyre. Por Giorgio Fidenato thotë se është ligji italian ai që duhet i përmbahet së drejtës evropiane dhe jo ai.
Quando l'Italia
Kur sistemi politik dhe gjyqësor i Italisë shtremrojnë të drejtën evropiane, sigurisht që unë do të kundërshtoj dhe do të vazhdoj betejën time, pra unë dua të vazhdoj të mbjell misër të modifikuar gjenetikisht, siç më lejon ligji evropian. Rritja e misërit të modifikuar, thot Zoti Fidenato, është gjë e mirë, sidomos për të ushqyer kafshët. Sipas shoqatës kombëtare bujqësore Coldiretti, Italia konsumon rreth 11 milion ton misër çdo vit, por mund të prodhojë vetëm 60% të nevojave të vendit për misër si ushqim për kafshët. Pra, ndërsa Italia nuk lejon kultivimin e misrit të modifikuar gjenetikisht, ajo importon misër dhe soj të modifikuar për ushqim të kafshëve. Fermeri Maurizio Marconato thotë se preferon të ushqej kafshët e tij me misër të modifikuar dhe thotë se do të ishte shumë më lirë nëse do të mund ta kultivonte vet atë.
Abbiamo mais sano.
Kemi misër të shëndetshëm, ndërsa misri i zakonshëm kur ka insekte duhet ta trajtosh me kimikate, një ose dy herë, por a mund ta pastroj bima veten nga këto kimikate? A mund të jemi të sigurt për këtë, apo i ham së bashku me misrin, thot ai. Aktivistët e organizatës Greenpeace thonë se ky lloj arsyetimi është naiv. Ata thonë se ndërsa misri i modifikuar mund të jetë pa bakterie në fillim, nuk ka hulumtime të mjaftueshme për të vërtetuar se farat e modifikuara nuk dëmtojnë mjedisin në kuadrin afatgjat. Kjo është arsyeja pse në vitin 2010 ata u përpoqën gjithashtu të ndalonin aktivitetin e fermerit Giorgio Fidenato. Ata u maskuan si insekte dhe hynë mes misrit të tij. Protesta u drejtua nga Federica Ferrario. Ajo thotë se bimët e modifikuara duhet të qëndrojnë në laboratore.
Discorso completamente differente ai rilascio di questi organismi.
Është një situatë krejt ndryshe kur liron organizma të tillë në mjedis. Nuk mund t'i kontrollosh më, nuk ka asnjë mënyrë për t'u kthyer pas nëse shfaqet ndonjë problem i madh se sa gjërat që dim tashmë. Është si t'i japësh një armë të mbushur një 3-vjeçari, nuk mund të dihen pasojat. Qeveria italiane është dakord. Disa thonë se pa ditë dhe qëndrimi agresiv i shtetit ndaj Zotit Fidenato janë për të mbrojtur etiketën Made in Italy. Por kundërshtimi vendosur i fermerit Giorgio Fidenato së shpejti mund të shqyrtohet sërish në arenën e Parlamentit Evropian, nërsa Italia merë në korik presidencën e BE-s për 6 muaj. Fidenato përballet me kundërshtime të ashpra në Itali. Kundërshtarët e tij janë të zemëruar, të organizuar dhe në disa raste të përgatitur dhe për ta zbatuar ligjin me veprimet e tyre. Ndryshe nga amerikanët, shumica e evropianëve kundërshtojnë fuqishëm promovimin e ushqimeve të modifikuara gjenetikisht.
I fletë zëri Amerikës dhe gjusë të dashurin duke ndjekur emisionin ton të parë në radio që transmitohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni Juni i Arshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim juftojmë të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Dhuna sektare po vazhdon në Republikën e Afrikës Qendrore. Në konfliktin mbi një vjeçar janë vrarë mijëra njerëz, janë zhvendosur 1 milion civil dhe shumë musliman kanë braktisur shtëpitë e tyre dhe janë strehuar në fshatrat muslimane në Sudan dhe Chad. Kohët e fundit 10 njerëz u vranë në qytetin e Bambarit, një sulm të kryengritësve anti-Balaka që pasoi një sulm hakmarrës nga të rinj musliman. Gjatë gjithë konfliktit, Shtetet e Bashkuara kanë dhënë kontributin e tyre në përpjekjet për të trajtuar krizën humanitare të shkaktuar nga luftimet. Më shumë se gjysma e popullsisë së vendit ka nevojë për ndihmë dhe rreth 140.000 vet jetojnë si refugjat në vende të fqinje. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht angazhuara në përpjekjet për të dhënë fund vuajtjeve. Për realizimin e këtij qëllimi, Shtetet e Bashkuara kanë dhënë afërsisht 51 milion dollar ndihmë shtesë për lehtësimin e gjendjes në Republikën e Afrikës Qendrore, duke çuar ndihmën e përgjithshme amerikane në gati 118 milion dollar këtë vit. Fondet e reja do të përdoren për sigurimin e ujit të pastër, ushqimit, shërbimeve shëndetësore emergjente dhe ndihmave humanitare. Ndihma amerikane do të përdoret edhe për personat e zhvendosur dhe ribashkimin e familjeve të ndara. Duke marrë parasysh përdhunimet, sulmet dhe aktet ekstreme të dhunës ndaj burrave të pafajshëm, grave dhe fëmijëve të kryera çdo ditë, fondet shtesë do të përdoren edhe për ofrimin e ndihmës psikologjike dhe shërbimeve të tjera për të mbijetuarit e dhunës me motive gjinore. Nevojat humanitare në Republikën e Afrikës Qendrore janë të mëdha dhe nuk mund të përmbushen vetëm nga disa vende donatore. Bashkësia ndërkombëtare mund dhe duhet të bënte më shumë për të ndihmuar në dhënien fund të krizës. Fqinjet e Republikës së Afrikës Qendrore kanë pritur rreth 140 mijë refugjat nga dhjetori dhe vende të tjera duhet të kontribuojnë. Burime të konsiderueshme janë të nevojshme për të shpëtuar njerëzit dhe për të lehtësuar vuajtjet.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të gjithë të dashur, në faqen tonë të internetit zëriamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditar, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme.
Kalendari historik amerikan. Më dukuri këtë vitit 1964, presidenti Lyndon Johnson nënshkroi duke kthyer në ligj aktin e të drejtave civile, paketa më e gjerë legjislative në historinë e Amerikës. Akti i të drejtave civile i vitit 1964 ndalonte diskriminimin racial në shumicën e bizneseve private, në regjistrimet për zgjedhje dhe në çdo program që mbështetej financiarisht nga qeveria amerikane. Ligji i ri lejonte Departamentin e Drejtësisë të drejtojë gjykatave që të ndalonin me urdhër dallimin racial në objekte të ndryshme publike si pishinat, parqet dhe bibliotekat. Në atë kohë presidenti Johnson u shpreh me këto fjalë:
"We can understand without rancor or hatred how this all happened, but it cannot continue."
Ne mund ta kuptojmë pa urrejtje dhe pa mëri se si ndodhi diskriminimi racial, por kjo gjendje nuk duhet të vazhdojë më. Kushtetuta, themeli i Republikës sonë, e ndalon një gjë të tillë. Këtë e ndalojnë parimet e lirisë sonë, e ndalon morali ynë, e ndalon edhe ligji që unë do të nënshkruaj sonte, tha presidenti Lyndon Johnson. Më dukuri këtë vitit 1862, presidenti Abraham Lincoln nënshkroi njërin nga ligjet më të rëndësishme në historinë e arsimit amerikan, i cili u njoh me emrin Akti Morrill. Në bazë të tij çdo shtet do të kishte të drejtë të financonte arsimin e lartë. Sipas këtij akti, çdo shteti i jepeshin 12.000 hektar tokë nga pronat federale për çdo antar që shteti do të kishte në Kongres. Këtë tokë shteti mund ta shiste dhe të ngrinte me këto para të paktën një universitet publik ku të studioj bujqësi, inxhinieri dhe arti ushtarak. Në atë kohë, studimi në shkollat e larta ishte vetëm privilegji të pasurve, ndërsa akti Morrill çoi në krijimin e universiteteve shtetërore.
Ju flet zëri Amerikës, dhe gjusë të dashur, ishin këto materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Tu ndami bashkë, ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.